Tak jednadvacátý paragraf. Kritická otázka. Tak, to je název. Hermeneutická diskuse katedriánské otázky světa. Světa pomazovská. Hermeneutická diskuse. Semiotika, to znamená výkladová, že? Hermeneutická filozofie, hermeneutická diskuse a teda to je diskuse, která se týká ontologických otázek. Vzniká kritická otázka. Teda tato ontologie je to úplně. Fenomen světa. A nehledá-li, určuje aspoň jisté vnitrosvětské soucno tak dalece, aby se na něm mohla ukázat jeho světskost. Tak dvě otázky. Hledá vůbec Descartes něco takového jako fenomén světa? Druhá otázka. Nehledá-li fenomén světa, tak má aspoň na zřeteli takové nějaké soucno, na kterém svět ve smyslu toho významu 4, ve smyslu toho významu světskosti, mohl být krásný. Na obě otázky je třeba odpovědět ne. Soucno, které Descartes snahnout ontologicky zásadně zachytit pojmem extenzio, je naopak soucno, které teprve tenkrát se stane od skrývatelní. Tenkrát je možné odkrývat, když docházíme nejdřív před prvou poruce soucím vnitrosvětským soucím. ten díl se dá zachytit jenom tenkrát, když tímhletím spolupracujícím způsobem projdeme žáno a nedbáme o ně. Tak je to. Ale budíš. Ať to platí. A ať je třeba pravda, že ontologická charakteristika tohoto určitě vnitrosvětského soucna na přírodě vede do tmy. A to jak idea substanciality, tak i smysl toho existence a existendum, které je pojato do definice substance. Všetko zůstává tedy možnost, že ontologii, která spočívá na radikální odluce mezi Bohem, světem, Bohem, já a světem, bude ontologický problém světa v jistém smyslu položen že však neexistuje ani tato možnost. Pak je nutno podat výslovný průkaz, že Descartes nepodává snad jenom ontologické, falešné ontologické určení světa, nejbrž, že jeho interpretace a její fundamenty, ty základy vedou k tomu, že fenomén světa právě tak jako bytí vnitrosvětského soucna, které je prvou spolice, bylo přeskočeno. Důležitá je tady, já myslím, že rozumíme celkem těm prvním větám. Víme, jak to Hayek myslí, že ano, a extenziu, proč ji můžeme odkrýt teprve, když na základě soucna, který je po ruce a který je zeptání na kontrolitý charakterizován, možný výzký ten pohled. Ale teď je důležité, co tady říkám, taková rezerva. Říká, možná, že skutečně ta určení jak to je substance, tak to je resistence na substance vůbec, tak to je resistence na sociálně. A v té substanci a lidé jednotlivé definiční momenty zejména ten pojem existencia je naučen. Možná, že tohle všechno zůstává v temnu, ale přece jenom snad je tady možnost, že v tom radikální, v tom aspoň v téhleté negativní stránce, že Descartes odlišil ostře, ontologicky od sebe Boha, já a svět. Aspoň v tomhle by mohl být ontologický zisk. A to pro pojem světa. Když tohleto, když také tohle se ukáže nesprávný, když to není v téhleté odluce, že nic, co by mohlo ontologickému problému nějak prospět, pak je potřeba výkonně dokazovat, že výhodně ukázat, že celá kartezianská filozofie té resistenza je vlastní důvod toho, že celý tenhle ten, že celá ta ontologie té příručnosti dostatitelnosti, to je devantnice, to je tuhandlheit, byla neviděna a postavená. Descartova metafyzika resistenza jako důvod zapomenutosti na filozofické ideje. To znamená, na které fenomény? Především na ten fenomén té praktické přístupnosti, praktické odkrytosti, současná podobě dostačitelnosti. Pak to, co se ontologicky na tomhle tomu, na té dostačitelnosti, nakládá, to znamená světskost světa a celý ten ontologický pojem světa ve smyslu kategorie, to všechno je přeskočeno následkem té kartezianské teorie. Co tohle vlastně znamená? Ten Кстати, это начинаю пожарку идет. Filozofické vývoje Descartesovy a moderní filozofie a vědy vůbec. Pozitivní v nich to každý vidí, to je samozřejmá věc. Ale že tyhle ty pozitivní stránky toho, že příroda se stala průhlednou matematicky, vládnutelnou, že se stala, že se dostala do sítě našich kalkulů a našich jistot, které dovedeme, které jsou jako myšlenkově na průhledné. To všechno je jistá věc. Samozřejmě. Ale uniká nám při tom, že tohle všechno má také svoji negativní stránku, totiž tu, že na něco bylo zapomenuto. A že tadyhle ta pozitivní stránka je možná jedině tím, že bylo něco zapomenuto. Že se něco přeskočil. A co to je to co se přeskakuje? Vidíte, tedy res extensa jakožto soubor toho, jako celek reální přírody, jako soubor soucen, to je to, co v tom kartesiánském rozvrhu a v rozvrhu už předtím galileovském bylo získáno. Jenže, aby se získala tenhle ten ontický přístup k věcem, co muselo zůstat ve tmě? Fenomén světa. Jakožto světskosti spočívající na ty ontologické charakteristice příručnosti, dostačitelnosti, která charakterizuje soustavněné poruce, prostě celá ontologická stránka zůstala v pozadí. musela ustoupit, musela být, musela zůstat ve tmě a být zapomenut. Čteme dál. Při expozici problému lidskosti bylo poukázáno na dosah toho, aby se získal přiměřený přístup k tomuto fenoménu, fenoménu světa. V kritické diskusi kartesiánského východiska budeme se proto muset ptát, jaký druh bytí pobytu je fixován jako přiměřený způsob přístupu k tomu soudcu, s jehož bytím jakožto extenzio identifikuje Descartes bytí světa. Jediný a pravý přístup k tomuto bytí, k tomuto soucnu, je poznávání intelektio, a to ve smyslu matematicko-fyzikálního poznání. Matematické poznání platí jako ta, je ten druh pochopení soucna, který může být v každé chvíli jist tím, že vlastní soucno onoho soucna, který je tímto způsobem pochopení zabráno, zachyce. Co je po způsobu svého bytí tak, že vyhovuje tomu bytí, které je přístupné v matematickém poznání, to je ve vlastním smyslu slova. Toto soucno je takové, které je vždycky tím, čím je. Proto na zakoušeném soucnu ve světě tvoří to jeho vlastní bytí, o čem lze ukázat, že má charakter stálého zůstávání. Že je remanens capax mutationi. Co ve vlastním smyslu je to, co ustavičně zůstává. Něco takového poznává matematika. Co je skrze matematiku na soucno přístupné, to tvoří jeho bytí. Tak z určité ideje soucna, bytí, která je involvována zabaleně obsažena v pojmu substanciality a z ideje poznání, které poznává súdna takto diktován takto svietu v úzovkách jeho diktováno svietu celému v úzovkách jeho bytí. Descartes si nenecháva spôsob bytí nitrofického súdna týmto nitrofickým súdnem prezentovať předem jako něco předem daného. Nýbrž na základě ideje bytí, která je neodhalená ve svém právu, nevykázaná ve svém původu, neodhalená, připisuje světu, předpisuje světu, teďka jeho pozůvka vlastní bytí. A já teprve tady dávám tu parentézu. Bytí rovno stálý výskyt. Stálý, stále, stála pohotovost. Není to tedy primárně přichýlení určité vědě, náhodou právě obzvlášť hodnocené, totiž v matematice, to určí ontologii světa, nýbrž. Principiálně ontologická orientace na bytí jakožto stále pohotovosti, stále na výskytu, jehož pochopení, pro jehož pochopení je matematická matematický způsob poznání výjimečným způsobem činnosti. Takto filozofický výkonně pováží přeřazení působnosti tradiční ontologie na novou dobou matematickou fyziku a její práce v zájmu základu. No, podívejte, tenhle ten odstavec, já myslím, je velice důležitý a bylo by zajímavé jej konfrontovat s tím, co Heidegger říká o Descartovi tezi. A o celé téhleté stránce Descartova filozofování, totiž o tom Descartově důrazu na jistotu a na matematiku. Já bych, kdybyste neměli nic proti tomu, tomuhle přečetl něco z pozdějšího, takže to jsou neobyčejně zajímavé a důležité věci. Descartes totiž, ten náš myslitel, totiž myslím, tuhle tu věc velmi prohloubil a udělal mnohem jasnější z těch pozdějších věcí. Tam Je úvaha o tom, co to znamená matéma. Co to znamená matematika z hlediska hledkého způsobu myšlení, pochopení. Řekové, říká se na jiném místě u Heidegera, rozeznávají, tak si říká, to jsou věci, které je rozpisané v sobě. Ta pragmata, to jsou věci, jak se dávají pro naši praxi. Ta pojumena. To jsou věci člověkem vytvořené. A ta matémata. Teď tenhle ten náš výklad zde je platí tomu, že co je toto matéma. Myslím, že je velice taky. Jak je to s matematickým, s tím, co je matematické, to matéma, když měla být vyloženo z matematiky. Při takových otázkách uděláme dobře, když se budeme držet slova. Tam, kde stojí takové slovo, sice nemusí být také věc. Ale u řeků, odkud to slovo pochází, můžeme tohle předpoklad, že je tam také věc, udělat bez nesnází, bez nebezpečí. Matematično pochází slovním mražením z řeckého tamatémata, to je totiž to, co je, čemu jsme zatvrváli, to, co je vhodné k učení, se hodí k učení. A proto je tohleto co se hodí k učení, tak je to, co se hodí k vyučování. Mantanein znamená učit se, mathesis je nauka, výuka, a to ve dvojím smyslu. Výuka jako chodit do učení a učit se, a výuka jako to, čemu se učí. Nič uvádí a učení je zamíněno v širokém a zároveň spodním bytostném smyslu, nikoli v pozdějším úzkém, ohmataném, totiž jako škola a učenost. Ale tohleto odlišení od tím nestačí k tomu, abychom pochopili vlastní smysl toho, co je matematické. K tomu je nutné podívat se na to, do jakého širšího kontextu řekové zařazují matematično a od čeho matematično odlišují. Co matematično vlastně je, to zakusíme, když se podíváme, do čeho řekové matematično zařazují a proti čemu nebo vůči čemu je odlišují v tomto zařazení. A teď přijde to, co jsem říkal. Řekové uvádí matematično, ta matemata, zároveň s následujícími učeními. Za prvé pacifika, to jsou věci, pokud sami od sebe scházejí a ukazují se. Za druhé tapojumena, to jsou věci, pokud jsou lidskou rukou, řemeslně vytvářeny a stojí zde jako díla lidské ruky. Ta chrémata, věci, pokud jsou užívání a tím užitím stále k dispozici. To mohou být buď věci fyzické, ta fyzika, třeba kamení a takové, anebo pojumena. To, co schválně teprve je uděláno, třeba tyhle. Za čtvrté, ta pragmata. To jsou věci, pokud vůbec jsou takové, že s nimi máme co dělat. Ať je zpracováváme, jich užíváme, přetváříme, anebo se na ně jenom díváme a zkoumáme je. Pragmata stažená k praxi. Praxi vzata zcela široce. To znamená nikoliv pouze v tom smyslu úzkého užívání, chrétaj, ani ve smyslu praxi jako mravního činu. Praxi je všechno konání a jednání a vydržení, čímž je vyloučena pojezy. A posléze páté oddělení je ta matemata. Dosud jsme vždycky uváděli svoji charakteristiku slovy věci, pokud a tak dále. A teď je otázka, jak se to má s těmi matematy ve vztahu právě k věcem. Věci, pokud a jak dalec. V každém případě tohle to všechno, co Heidegger tady uváděl, bylo k tomu účelu, aby se ukázalo, že každá z těchto těch charakteristik, ta fyzika, ta kojumena, ta chrémata, ta pragmata a ta matchémata jsou, znamenají jisté hledisko na věci. A teď, jaké je to hledisko matematické? V jakém smyslu jsou věci brány, když se na ně díváme matematicky a když je matematicky, když je jako matematické je charakterizujeme. Odedávna jsme zvyklí při matematičnou myslet na čísla. Matematično a čísla zřejmě jsou v nějaké souvislosti. Otázka zůstává však. Je tato souvislost zde z toho důvodu, že matematično je něco číselného, anebo obráceně, protože to, co je číselné, je něco matematické. A teď on tvrdí, že platí tohleto druhé. Je tedy třeba se dál ptát, proč právě čísla platí za něco matematického? Co je to matematično samo? Aby na jeho základě mohla být čísla pochopena jako něco matematického. A předvedena jako něco eminentně matematického. Mathesis znamená učení. Mathemata to, čemu co je vhodné k učení. Podle toho, co jsme řekli, jsou tímto názvem míněny věci, pokud jsou vhodné k učení. Učit se je druh přijímání a přivlastňování. A ne každé braní je učení. Můžeme si vzít věc, například kámen, vzít jej s sebou a uložit ho ve sbírce kamenů. Podobně můžeme to udělat s rostlinami. V kuchařce stojí vezmi, to znamená užij. Brát znamená jistým způsobem se zmocnit věci a disponovat. Jaký druh braní ukazuje nyní učení. Matemata věci, pokud se věcem učíme. Ale v přísném slova smyslu věci se nemůžeme přece naučit. Takže když si vezmu nějakou zbraň, tak naučit se mohu jenom užití té věci. Učení je podle toho braní a osvojování, přičemž se osvojuje to užití. Jak se děje tohleto osvojování? S tím užíváním samotným. Nazýváme je cvičení. Cvičení je však zase jenom určitý druh učení. Ne každé učení je cvičení. A co je teď podstata učení ve vlastním smyslu matematiky? Proč je učení braní? Co na věcech bereme a jak se toto braní odehrává? Podívejme se ještě jednou na cvičení jako druh učení. Při cvičení si bereme, osvojujeme užívání zbraní. Způsob, způsob, jak s ní zacházet. Ovládneme způsob zacházení se zbraní. To znamená, náš způsob manipulace a zacházení se přizpůsobí tomu, co zbraň sama vyžaduje. Zbraň tady neznamená tuto jednotlivou pušku s touto určitou, s tímto určitým číslem. Při cvičení se neučíme jenom nabíjet a cílit a tak dále, nejenom tu zručnost, nýbrž v tom všem zároveň a na prvním místě se seznamujeme s věcí. Učení je vždycky zároveň seznamování. Při učení existují směry učení. Učení je učení, řekněme, aplikace, učení znalosti. Seznamování zase má různé stupně. Učíme se znát, seznamujeme se s jednotlivou puškou a učíme se, co znamená puška vůbec. Při učení, při cvičení zůstává však to seznamování v určitých hranicích. Věc se nám dává poznat tak dalece, jak je potřebí, aby se z nás stal střelec. Na té věci, na té pušce se dá ale poznat mnohem víc. Například se tam dá poznat zákony balistiky, mechaniky, chemického působení určitých látek. Dále se na tom dá poznat, co je vůbec zbraň, jak co znamená tenhle ten určitý druh užitkové věci, té věci, taky toho pravidla. A to přitom jak si se dá naučit. Čemu taková věc vůbec je, to nazvali tu levantní, či čemu stačí ta postačitelnost. Ale to všechno při střílení, při užívání té věci nepotřebujeme znát. Zajisté ne. A nijak to nevylučuje, že to k takové věci patří. Když běží o to, abychom takovou věc, z níž se cvičíme, jejíž užití nacvičujeme, abychom ji vůbec vyrobili, musí ten výrobce napřed se seznámit s tím, jak to s tou věcí vůbec je. Existuje o věci ještě původnější seznamování, takové, které napřed musí být naučeno, aby vůbec takové modely a odpovídající součástky existovaly, seznámení s tím, co vůbec patří ke střelné zbraně a co je zbraní. To musí být předem za to navědomí, to se musíme napřed naučit a to musí být napřed učitelné. Tohle seznámení je nesoucí základ vytváření věci a vytvořená věc opět je umožňující důvod, umožňující základ užití a cvičení. Čemu se v tom cvičení učíme, je jenom omezený výsek toho, co se lze naučit na věci. Původní učení je takové braní, při kterém tohle, co je která věc vůbec, bereme na vědomí. Třeba, co je zbraň, co je užitná věc. Ale to přece všechno už vlastně víme. Když se seznamujeme s touhletou puškou nebo také určitým modelem pušky, pak se neučíme teprve, co je zbraň, nebož to už přece víme předem a musíme to vědět, že bychom vůbec nemohli zacházet s puškou jako s něčím takovým. Tím, že víme předem, co je zbraň, a jenom tak, stává se nám to, co je před nás položeno, teprve viditelné viditelným v tom, čím to je. Ovšem, že to, co je zbraň, známe jenom všeobecně, ale neurčitým způsobem. Když výslovně a určitě si to přivádíme k vědomí, ke znalosti, pak bereme na vědomí, bereme ve svou znalost to, co vlastně už máme. Právě tohleto braní na vědomí je vlastní bytnost, vlastní bytí, učení matematiky. Matémata jsou věci, pokud je bereme na vědomí, a to jako takové je bereme na vědomí, jako co je vlastně předem už známe těleso jako to, co je tělesné. Na rostlině to, co je její rostlinnost. Na zvířeti to jeho zvířeckost.
na věci, věcnost a tak dále. Toto vlastní učení je tady na nejvýše zvláštní braní. Braní, při kterém beroucí v jádře bere to, co už má. Tomuto učení odpovídá také vyučování. Vyučování je dávání, poskytování, ale poskytuje se vyučování nikoli v to, co je vhodné k učení, nýbrž dává se jenom pokyn žákovi, aby si sám vzal to, co už má. Když žák přejímá pouze něco, co se mu poskytuje, tak se neučí. Učení přichází teprve tenkrát, když to, co bere, zakouší jako to, co vlastně už má. Teprve tam je skutečné učení, kde braní toho, co už máme, je nejvíce zvláštní braní. Braní, které beroucí jádře bere to, co už má. Tomuto učení odpovídá také vyučování. Vyučování je dávání, poskytování, ale poskytuje se vyučování nikoli v to, co je vhodné k učení, nebož dává se jenom pokyn žákovi, aby si sám vzal to, co už má. Když žák přejímá pouze něco, co se mu poskytuje, pak se neučí. Učení přichází teprve tenkrát, když to, co bere, zakouší jako to, co vlastně už má. Teprve tam je skutečné učení, kde braní toho, co už máme, je dávání sobě samotnému. A je zakoušeno jako takové. Učit neznamená tedy nic jiného, než způsobit, aby druzí se učili. To znamená vzájemně se přivádět k učení. Učení je těžší než vyučování. Neboť jenom ten, kdo skutečně opravdu se dovede učit, a jenom pokud to umí, jedině ten může doopravdy vyučovat. Opravdový učitel se od žáka liší jenom tím, že se umí lépe učit. A že se chce učit vlastnějším způsobem. Při všem vyučování se učí nejvíc. Tohle učení se je nejobtížnější. Skutečně a až do hloubky, až do základu brát na vědomí to, co vždycky už víme. Takové učení, pokud takové učení, na kterém nám zde jedině záleží, požaduje, abychom se stále zdržovali
u toho, co dálí je leží nejblíž na jevě, nejblíž po ruce. Například po, například u otázky, co je věc. Ptáme se bez tvrdošině jenom na tutéž, co se týče užitku, zřejmou neužitečnost, co je věc, co je nástroj, co je člověk, co je umělecké dílo, ta, co se to je taková anekdota o Sokratovi. Matematika, matematično je to na věcech, co vlastně už víme. Co tedy nebereme teprve z věcí, nejbrž v jistém způsobu sami již vysvětlená. Z tohohle teprve můžeme pochopit, proč například číslo je něco matematické. Vidíme tři židle, řekneme, jsou tři. Co znamená tři? Neříkají nám ty tři židle, ani tři jablka, nebo tři kočky a tak dále. Věci můžeme naopak čítat jako tři, tenkrát pouze, když uznáme tři. Když uznáme číslo tři. Když tedy číslo tři zachytujeme jako takové, vezmeme na vědomí jenom výslovně něco, co nějak už máme. Číslo je něco ve vlastním smyslu učení vhodného, je to matéma, je něco matematického. Abychom tři pochopili jako trojici, tomu nám nepomohou věci nic. Tři, co to vlastně je? Číslo, které přirozené v řadě čísel stojí, říká na třetím místě. Na třetím. Třetí číslo je přece jenom to, třetí číslo existuje přece jenom proto, že je to trojka. Je to tři. A místo. A co jsou místa? Tři není třetí číslo, protože je to první číslo. Ne snad jedna. Mám před sebou například ochni chleba a nůž. To je jedno. Ochni chleba, nůž, to druhé. Když je vezmeme dohromady, řekneme obojí. Jedno i to druhé, ale ne tyto dvě. Ne jedna a jedna. To je, když tvorbu a množí, přistoupí například šálek. Když tohleto vezmeme dohromady, řekneme všetky. Teď je vezmeme jako sumu. To znamená jako něco, co patří, co je vzato dohromady a tak početné. Teprve od třetího se stává to, co bylo dříve jedním prvním a to, co bylo dříve druhým, právě tím druhým. Stává se jednou a dvěma. Teď se teprve z toho a stává plus. Vzniká možnost míst a tady. Co nyní bereme na vědomí, nečerpáme z nějakých věcí. Bereme, co nějakým způsobem již sami máme. Jedná se o takového něco vhodného učení, co lze pochopit jako matematik. Všechno tohle bereme na vědomí, učíme se tomu bez ohledu na věc. Protože čísla při našem obvyklém zacházení s věcmi, při počítání s věcmi a následkem toho sčítání je to, co je nám nejblíže ze všeho, co na věcech bereme na vědomí, aniž bychom je čerpali z věcí, aniž bychom to čerpali z věcí. Proto jsou čísla to nejznámější matematické. Proto se stává později toto nejběžnější matematično matematickým vůbec. Ale podstata matematická neleží v čísle jako čistém vymezením rizího kolik. Takže kolikosti množí naopak. Poněvadž číslo je takovéhle podstaty, náleží k tomu, co je hodné k učení ve smyslu matematiky. Náš výraz matematično je vždycky dvojsmyslný. Znamená jedna. To, co je tímto naznačeným způsobem a jenom jím, se možná naučit. Za druhé, způsob učení a postupu samotného. Matematično je to, zřejmé, odhalené na věce, v čem se vždycky už pohybujeme, na základě čeho je vůbec zakoušíme jako věci a jako takové věci. Matematično je onen základní postoj věcem, v němž si věci bereme před sebe, způsob před sebe věci v zaměření na to, jako co jsou nám již dány, musí být dány a mají být dány. Matematické je pohled je následkem toho základní předpoklad vědění a věc. Proto dal Platón na chod akademie ten výrok nikdo, kdo nepochopil, co je matematično, že nemá přístup. A geometrie to někde je to překládá, že to nepochopil matematiku. Tento výrok neznamená tak, a ne na prvním místě, že člověk se musí vycvičit v určitém oboru známé známým pod jménem geometrie. Nýbrž, že musí pochopit, co je základní podmínka právné možnosti vědění a že vědění je vědění o základních předpokladech všeho vědění a o postoji, který je nesen takové vědění. Matematično v původním smyslu seznamování s tím, co už známe, je základní předpoklad akademické práce. Tento výrok nad akademií neznamená tedy nic dalšího, než tvrdou pracovní podmínku a jasné pracovní omezení. Obojí mělo za následek, že ještě dnes po 2000 letech nejsme s touto akademickou prací hotovi a nikdy s ní hotovi nebudeme, pokud sami se bereme vážně. Toto krátké zamyšlení v podstatě matematická bylo podmíněno naším tvrzením, že základním rysem novodobé vědy je matematično. To nemůže podle toho, co jsme řekli, znamenat, že v této vědě se pracovalo s matematikou, nýbrž, že byly kladeny otázky takovým způsobem, že teprve následkem tohoto způsobu musela matematika ve vlastním smyslu slova být použita. Vidíte, co je to ukázat, že základní rys novodobého myšlení a vědění je ve vlastním smyslu matematice. A teď se mi to dalším přichází výklad o principu setrvačnosti a způsobu, jak nějaký používá v tomto dramatu. Tak podívejte, tady v tomhle tom je řečeno, těchto cudzanců jediný a pravý přístup tomu, co Descartes nazývá svět, je intelekt sílou ve smyslu matematicko-fyzikálního poznání. Jo? Matematické poznání je ten, platí za ten způsob zachycení, který může být vždycky jist bytím toho soucna, který je v něm pojato. Dostačuje způsobem svého bytí tomu bytí, které je přístupné v matematickém smyslu, je ve vlastním smyslu. Toto soucno je takové, že je vždycky, co je, a tak dále. Stále trvání a tak dále. Tady nám Heidegger vykládá, že Descartes vykládá to, že Descartes chápe tu exerio ve smyslu matematickém, a to proto, že matematické poznání má jistotu, je poznání, které si může vždy být jisto bytím svého soucna. To je tady vyloženo právě z matematična, jako z toho technického matematična. Ne? A pak A to je odůvodněno tím, že to technické matematično, to znamená to matematično už ve smyslu matematiky jako speciální disciplíny, si může vždycky být jisto, matematika je nauka jistá, a tu jistotu má z toho stáleho setrvávání, stáleho zůstávání. No a to bylo, že tady je vyložené, vykládá něco jiného. V tomhle tom, co jsme teďka právě řekli. Tady se nám najednou říká, matematično původně neznamená nic, číselného ani jak se říká, odborně matematického. Nýbrž, co to je? Jak bychom to shrnuli, to, co jsme teďka slyšeli z té přednášky Sázka po věci. Mm-hmm. zvláštní způsob učení, ano, kde se učíme tomu, co učíme. Když si vzpomenete na platonského Menora, tam to je tohle, co on tady vykládá, to je ten Sokrates s těmi svými otázkami dostává z toho otroka, který se nikdy něčemu neučil, to, co v něm už je. Je to, co on už nějakým způsobem ví, ale neví o tom, že to ví. A nemá to v podobě jistého rezultátu, nebož má to v sobě v takové podobě neurčité schopnosti, možnosti. A vidíte, tady je řečeno zároveň. Tohle nemusí být, to je jenom z okolností, že jenom z okolností, že čísla jsou něco takového, co má tenhle ten charakter a je nejběžnějším způsobem toho takového vidění. Jo, s tímhle tím souvisí, že se za matematickou považuje především číselné, jarné. Ale ve skutečnosti matematická v tomhle tom smyslu etymologické, který je zároveň víc než pouze slovní smysl. Ukazuje do hloubky, je matematická pensiva a priori. Takže vidíme a priori. A teď vidíte, on tady v tom zájemném sajtě vytvářá tak, odborné matematično má smysl ontologický toho stáleho trvání. To je faktum, že má. Ale